Të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Në Macedoninë e Veriut mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Në Kosovë, opozita vazhdon të mbetet spektatore e procesit të dialogut me Serbinë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Macedoninë e Veriut po mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Në garë për zëvendësimin e kreut aktual Gjorgji Ivanov janë Stevo Pendarovski i partive në pushtet dhe Gordana Silanovska Davkova e opozitës Macedonase. Për të rjetë fundit nga ky proces, dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i votimit për zgjedhjen e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut zhvillohet pa probleme, ndërkohë që të gjitha qendrat votuese janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Deri në orën 10 sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 6.31% të trupit elektoral.
Të gjithë 3480 vendvotimet në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë hapur në kohë dhe deri më tani votimi në këto vendvotime vijohet në mënyrë të rregullt dhe pa asnjë problem.
Ka deklaruar për mediat zëdhënësi Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve Admir Shabani. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë votën duhet t'ia besojnë njërin nga dy kandidatët që janë futur në balotazh, Stevo Pendarovski, i cili mbështetet nga partitë në pushtet të udhëhequr nga socialdemokrati Zoran Zaev, dhe Gordana Siljanovska Davkova, kandidate e VMRO-DPMNE-s që drejtohet nga Christian Mickovski. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se presin që të arrihet censusi dhe shteti gjatë ditës së sotme të fitojë një president i cili do të angazhohet për perspektivat e vendit. Kuptohet që nga presidenti i ri Maqedonisë së Veriut pres që të angazhohet për perspektivat euroatlantike të vendit. Presim të kemi një president që do të përfaqësoj interesat e të gjithë qytetarëve të shtetit, thot Ivan Kuzmanovski, votues në Shkup. Edhe Drita Kryeziu thot se pres që gjatë ditës Maqedonia të fitoj një president.
Po presim që situata të përmirësohet. Ta fkrymë obligimin tonë si qytetarë.
Nga ana tjetër, Hasan Ilmiu shpreson që me zgjidhje të drejta të zgjidhet presidenti i ri i shtetit i cili do të angazhohet për një përfaqësim të drejtë të gjithë qytetarëve.
Presidenti të ri pres që të punësohet rinia dhe të ketë punësim sa më të madhë dhe të ketë harmoni në shtet.
Për të zgjedhur presidenti i ri i Maqedonisë duhet të dalë në votime më shumë se 40% e trupit elektoral. Por në rast të dështimit të zgjedhjeve, postin e presidentit të përkohshëm do ta ushtrojë kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, ndërsa qeveria nuk ka përjashtuar dhe mundësinë që zgjedhja e presidentit të ri të kalojë në kuvend, por pa përjashtuar dhe mundësinë tjetër atë të heqë së pragu zgjedhor dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Do theksuar se në raundin e parë me 21 aprill në votime kanë dalur 41.67% e trupit elektoral, ndërsa Stevo Pendarovski ka fituar me një epërsi të ngushtë prej 4200 vota, respektivisht për më pak se 1% ndaj kundër kandidatës së tij Gordana Siljanovska Davkova. Në garë ishte edhe kandidati shqiptar Blerim Breka që kishte fituar rreth 80.000 vota. Pikërisht votat e tij konsiderohen si vendimtare si për arritjen e pragu zgjedhor, po ashtu edhe për fitoren e ndonjërit nga kandidatet maqedonas, të cilët gjatë fushatës në raundin e dytë kryesisht janë përqendruar në tërheqjen e votuesve shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë trajtojmë çështjen e mos përfshirjes së dy partive më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, Në kuadër të përgatitjeve për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, këto dy parti politike e kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale. Andaj mbesin pranë kushtit të tyre, sipas të cilit vendi duhet të shkojë në zgjedhje para se Kosova të vazhdojë këto bisedime. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësimi i Kosovës pa opozitën në fazën finale të dialogut me Serbinë po demonstron për herë të parë një shembull që nuk është praktikuar në proceset e mëhershme të negociatave. Që nga konferenca e Rambujes më 1999, Kosova zakonisht është përfaqësuar në negociata nga spektri i gjerë politik, çka ishte përcjellë si praktik edhe në proceset e mëvonshme të bisedimeve për statusin e Kosovës në procesin negociator të Vienës më 2007, si rezultati të cilit ishte shpallur pavarësia koordinuare Kosovës me vendet më të fuqishme perëndimore. Ndërkaq në procesin aktual të bisedimeve, sado që po cilësohen si vendimtare për arritjen në një marrëveshje historike ikën në mes Kosovës dhe Serbisë, dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë janë aktualisht jashtë dialogut. Lidhja demokratike Kosovës dhe Lëvizja vetëvendosje, të cilat së bashku kanë 47 deputet nga 120 sa ka gjithsej kuvendi i Kosovës, nuk kanë pranuar të përfshihen në dialogun aktual, pasi që e kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, e cila sipas opozitës e ka humbur shumicën në kuvend. Duke qenë jashtë procesit, LDK dhe vetëvendosje kryesisht vetëm kanë komentuar, por nuk kanë qenë pjesë e zhvillimeve të fundit në kuadër të negociatave. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ndonë se pajtohet që spektri politik në Kosovë duhet të jetë unik në fazën finale të bisedimeve, kërkon që paraprakisht vendi të shkojë në zgjedhje si parakusht për krijim në këtij uniteti.
Duke qenë se jemi në fazën finale të dialogut, unë besoj që Kosova duhet të jetë përgatitur, duhet të jetë unifikuar dhe duhet të ketë mbi gjitha përfaqësim të fuqishëm politik që ka legitimitet të plotë. Këto institucione, kjo qeveri nuk ka legitimitet për gjëra më thjeshta, e lemon për procese që kërkojnë pajtueshmëri të gjërë politike dhe shoqërore për t'i quajtur përpara. Pra për dallime pozit-opozit, gjatë kësaj periudhe ne kemi parë dallimin mes edhe partnerëve të koalicionit dhe në veçantinë mes të bardhëve të institucionit.
Kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje, Isa Mustafa dhe Albin Kurti, pas disa takimeve të zhvilluara, patën dalë edhe me një deklaratë përbashkët në lidhje me dialogun me Serbinë, ku të dy liderët opozitar ishin dakorduar për pikat kryesore. Nënkryetari i vetëvendosjes, Glauk Konjusa, thot se praktika deritashme e dialogut ishte dëmshme, kurse institucionet nuk kanë legitimitetin e nevojshëm, andaj edhe dy subjektet opozitare kërkojnë fillimisht zgjedhje e më pas veprime politike drejt arritjes së një konsenzusi të brendshëm.
Disa gjëra ne duhet të qesim kornizë dhe për këtë arsye Lëvizja e Vetëvendosjes bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës është angazhuar plotësisht që ta rilegjitimoj këtë proces edhe përmes zgjedhjeve të reja, edhe përmes një konsensusi të ardhshëm politik.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili për një periudhë të gjatë kohore qëndroi larg bisedimeve, muajve të fundit është aktivizuar sidomos pas lansimit të idesë së për ndryshimin e kufirit, të cilën ai e kundërshton ashpër, ka ftuar opozitën që të bashkohet spektrit politik në pushtet, kur është në pyetje dialogu me Serbinë.
Do të ishte mirë që të vinë edhe opozita, edhe këto vetëvendosje, për shkak se po shkojmë kanë një proces më final, besoj, edhe serioz i zhvillimeve.
Sidoqoftë, procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizim në raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve, aktualisht është i bllokuar. Që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e Kosovës vendosi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia, Beogradi nuk ka pranuar më të ulet në tavolinën e bisedimeve, ndërkohë që vendet si Gjermania e Franca po bëjnë përpjekje që të vënë në binar këto bisedime. Më një korrekt në Paris pritet që këto dy vende të bëjnë përpjekjen e radhës për t'i ulur në një tavolinë në bisedimesh Prishtinën dhe Beogradin, por mbetet ende pa qartë se cili do të jetë roli këtyre bisedimeve, marr parasysh faktin që ky proces deri më tash është udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Paga minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. Edhe pse nga kjo periudh vazhdimisht është diskutuar për mundësinë e rritjes së nivelit të pagës minimale, deri më tani ende nuk është marrë ndonjë vendim. Së fundmi, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar që paga minimale të rritet deri në 300 euro. Përfaqësues të bizneseve dhe ish sindikalist konsiderojnë se kjo kërkesë është e pa analizuar mirë për shkak të implikimeve buxhetore. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që paga minimale në Kosovë të jetë 300 euro në muaj dhe jo 250 tash kërkuar para 2 vitesh. Kjo kërkesë nga kryetari i BSPK Savne Arifi është bërë më 1 maj ditën ndërkombëtare të punës. Për shkak të rritjes së çmimit të shportës së bazë të qytetarit, Katanaj është rritur edhe kërkesa e tyre për pagën minimale nga 250 në 300 euro. Paga minimale në Kosovë ndonë se si pas ligjit të punës do duhet të përcaktoj çdo vetë, që nga viti 2011 të vazhdon të jetin 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Këshilli ekonomik-social, i cili përfshin përfaqësuesit e punëtorve, bizneseve dhe institucionet e vendit, qysh në vitin 2017 kishin propozuar që paga minimale të rritet, por që propozimet e dhëna deri më tani nuk kanë hyrë në fuqi. Se rritja pagës minimale është e domosdoshme, thotë edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Skënder Reçica, por ai nuk përmend ndonjë shumë të caktuar të saj. Reçica në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se në vitin 2017 është propozuar nga Këshilli Ekonomiko-Social që paga minimale të jetë 250 euro në muaj. Propozim ky që në atë kohë është dërguar për miratim në qeverinë e Kosovës, por që nuk është miratuar. Kurse aktualisht, thot ministri Reçica, është në pritje të merret ndonjë vendim nga Këshilli Ekonomiko-Social për nivelin e pagës minimale në vend.
A jemi kënaqur me vlerën e pagës minimale 250, nuk jemi kënaqur, por ne duhet të mësojmë një gjë. Ne duhet të nxjerrim vendime dhe propozime të cilat ne mund të përballojmë edhe nëse përket sistemit buxhetor të skat vendit.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se kërkesa për rritjen e pagës minimale në Kosovë është në kundërshtim me gjendjen ekonomike sociale. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, i cili një herë është edhe përfaqësues në Këshillin Ekonomik Social, thot për Radion Evropa Lirë se kërkesa BSPK-s është vështirë realizueshme, edhe pse sipas tij punëdhënësit në sektorin privat janë të gatshëm të paguajnë këtë vlerë të pagës.
Nëse i kishin pas kushtet ekonomike, ndoshta ishte dashur të shkojë edhe më lart, por në rrethonat që jemi na nuk mund me dal jashtë krejt vendeve të rajonit dhe jashtë pet aty në indikatorëve makroekonomik që kemi.
Ali Dragusha, ish përfaqësues i sindikatave të punëtorëve, thotë se kërkesa për rritjen e pagës minimale është e pamenduar dhe vlerësuar mirë. Ai thotë se vlera duhet të jetë e arsyeshme edhe për institucionet qeveritare, sindikatën, por edhe punëdhënësit.
Në formën që është dhënë, edhe që është po kërkohet, unë mendoj se kjo vetëm krijon kundër efekte dhe është shumë vështirë që të pajtohet edhe qeveria, edhe punëdhënësit.
Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në muajin mars ka kërkuar nga ministri i punës edhe mirëqenies sociale dhe aktere tjerë të përfshirë në këtë proces që të diskutohet paga minimale. Ai ka thënë se përkrah çdo rekomandim të Këshillit Ekonomik-Social për rritjet e pagës minimale, e cila nuk ka pësuar rritje që nga viti 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për lajmet e ditës na përcjellni edhe në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.